Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastu 13 hříchů rodičovství, jak z toho ven. Dnes na téma práva dětí. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj Martine.
Ahoj Zuzi.
Proč vlastně dětská práva?
Tak vlastně dětská práva je něco, čemu se, teda zejména v České republice, nevěnujeme zrovna moc pozornosti, ale něco, u čeho si myslím, že by se mělo začít. To proto, že i tím, jak spousta z nás, nebo teda já jsem starší, že jo, ty už to třeba tolik nezažila, vyrůstali za socialismu, tak my ani jako nevíme často, jaký práva ty děti můžou mít. Ta komunistická výchova je celý jako zvrátila, vlastně, když si otevřete úmluvu práva dítěte, tak komunisti to celý pošlapávali cíleně. A tady ta společnost není úplně jako zvyklá na to dívat se na dítě jako na člověka, co má nějaký práva. Takže proto jsem to chtěl dát hned na začátek, protože i v psychoterapeutických kazuistikách třeba z Ameriky se ukazuje, že když ty lidi nějaký práva nedostávali v dětství, tak nevědí, že to těm dětem mají dát, že to k něčemu je, nebo k čemu jim to bude, nebo proč. Vlastně z toho prvního podcastu se ukázalo z té zpětné vazby, že spousta lidí najednou začala psát, co všechno si bohužel zažili a co všechno si zažít nemohli. A naším cílem je vlastně ukázat, co všechno si děti mají mít možnost zažívat. A o tom je tenhle díl.
No tak jo. Čím začínáme?
No, já bych začal historickým exkurzem, protože za historii práv dětí může jedna jediná vlastně paní ne, protože ona se nikdy nevdala, protože ani nemohla, protože byla lesbička. A to se na začátku 20. století v Británii moc nenosilo. Eglantine Jebb. To byla slečna z poměrně dobře situované rodiny, která se věnovala charitě, stejně jako její otec, strýc, matka. Prostě ta rodina nějakým způsobem byla zakotvená za boj za práva ostatních lidí. Konec konců její příběh najdete u nás na blogu na 13.rodičovství.cz/blog. A ona se nachomejtla ke dvěma válečným konfliktům, kde viděla, jak vlastně trpí ty děti. Ten druhý válečný konflikt, ten byl horší, to byla první světová válka, kde vlastně Britové blokádou Německa na konci války a po skončení války vyhladověli část Němců a Rakušanů, takže tam denně umíralo hlady týdně 800 dětí. Ona to vlastně viděla, přinesla ty fotky do Británie, za to jí zavřeli, ten soudce nakonec zaplatil pokutu sám za ní.
Tak on to formálně musel odsoudit?
Ona formálně porušila nějaký tehdejší britský zákony, s tím se nedá nic dělat, tak on ji formálně odsoudil k pokutě, tomu ten zákon umožňoval a tu pokutu sám zaplatil a tím se stal prvním sponzorem vlastně jejího fondu Zachraňte děti, Save the Children Fund. No a tahle holka se byla poměrně dost urputná a pokračovala v tom úsilí až tak, že vlastně přinesla deklaraci práv dítěte, která byla schválena oficiálně tou její organizací, kterou založila 1919, tak byla schválena v roce 1923, 23. února, to znamená, přesně proto začínal náš podcast 23. února, ten obnovený na 99. výročí. Ona tím neskončila, ona vzala tu svoji deklaraci a prosadila ji no, do roka a do dne, ale do roka a půl u Ligy národů, to byl předchůdce OSN. Československo bylo spoluzakládajícím členem, tehdy ještě jsme se o nějaký práva lidí a dětí zajímali a prosadila jí slovo od slova vlastně stejně. Ona žila pak v Ženevě, kde sídlil Liga národů a v Ženevě záhy umřela ve velmi mladém věku na neúplně hezkou nemoc. Každopádně článek 1 tý její listiny nebo deklarace práv dítěte / ženevské deklarace Ligy národů později OSN byl, že dítěti musí být poskytnuty prostředky nezbytné pro jeho normální hmotný i duchovní rozvoj. A to si myslím, že je něco, co kor v psychoterapii je strašně důležitý, protože když tohle uděláte, tak my budeme bez práce. Teda mě to třeba bude jako celkem jedno, já jsem předtím dělal něco jiného, klidně budu dělat něco jiného rád i potom. A byl by to vlastně hezký svět, kde by lidi nepotřebovali psychoterapeuty, kromě nějakých klasických jako posttraumatických stavů, a ne kvůli tomu, že jejich rodiče je ať už chtěně nebo nechtěně v dětství třeba týrali.
Tak pak jsme mluvili, nebo když jsme to připravili, tak jsme ještě mluvili o tom, že je vlastně rozdíl v právech člověka dospělého a v právech dítěte, že vlastně o ty práva dětí se začalo starat mnohem dřív než o práva dospělých. A vlastně ta deklarace na ty dětská práva byla schválena o 24 let dříve než pro dospělé.
Je to tak, vlastně za práva dítěte v úvozovkách může válka v Severní Makedonii, která skončila těsně před první světovou a zákoník lidských práv a svobod, za to může druhá světová válka. No ne, že by se to v Československu pak dodržovalo, ať jedno nebo druhý, ale hold aspoň papírově, že jo, tak jsme byli v OSN, tak jsme řekli, že jako ty lidi práva mít budou, a pak jsme je zavřeli do komunistické koncentráku a sebrali majetek, ale to se nedá nic dělat. Ale spíš bylo zajímavé to, že o těch dětských právech, na rozdíl o těch základních lidských právech, pak pokračovala diskuze. Vlastně 1959 OSN schválilo rozšířenou deklaraci, a to ještě nebylo všechno, protože jak vždycky ty dětský práva vyvstanou po těch válkách, tak po válce ve Vietnamu, nebo obecně teda díky válce ve Vietnamu, se o právech hodně ve Spojených státech začalo diskutovat, ale konkrétně v roce 1975, kdy skončila válka ve Vietnamu, tak jeden, a paradoxně ani ne moc slavný spisovatel americký, Fred M. Ferris, jeho knížka, on vlastně napsal jednu nějakou knížku, Wisdom of the Obvious, There is Life Before Death, neboli moudrost zřejmého před smrtí je taky život. Tak ten člověk, co napsal tuhle knížku, sepsal návrh deklarace práv dítěte, Bill of Rights for a Child. A ten se strašně chytil mezi tehdejšíma psychoterapeutama a dodnes vlastně na různých amerických univerzitách se to cituje, protože on si dal tu práci a sepsal nějakých 16 práv, nebo kolik jich je, který by to dítě mělo mít, aby právě mělo ten zdravý, normální, hmotný i duchovní rozvoj.
Mm-hmm. První z těch práv taky mám právo žít a ne pouze existovat.
Což tak nějak technicky navazuje na téma ty jeho knížky, ale si myslím, že je důležitý, že z těch citátů o tom, že spousta lidí se nemusí bát smrti, ale že se bojí života, nebo že umře dřív, než stačili žít, to začíná samozřejmě v dětství. To dítě má obrovskou zvědavost, chce objevovat svět, explorační chování, tomu říkají kolegové psychoanalytici. To má ale pouze tehdy, když se cítí v bezpečí a dostatečně vnímá bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečné přijetí primární pečující osoby, to zná u nás obvykle rodiče, nebo teda konkrétně spíš matky. V zahraničí třeba ne, v zahraničí to může být běžně třeba chůva nebo vychovatelka v jeslích, která je proto speciálně školená a tak dále. Ale ta chuť objevovat je u toho dítěte obrovská, protože vlastně ten svět ještě nezná a chce ho poznat. A v tom je ale skrytý ten život, v té zvědavosti, v té chuti objevovat. V dospělosti tomu říkáme, já nevím, chuť cestovat nebo chuť učit se nové věci, zdokonalovat se v tom, co dělám. Ale spousta lidí to ani v dětství, ani v dospělosti dělat nemůže, protože jim v tom brání různé úzkosti a strachy. Což jsou ale všechno jako získané strachy a úzkosti. Samozřejmě takhle. Úzkost zadu je třeba vrozená, takže pokud někdo chce objevovat jako taje chování hadů, tak nejdřív si s tou úzkostí musí poradit a rozhodně za to nemůžou jeho rodiče. Ale takových úzkostí je rád málo.
Další právo na seznamu je mám právo být osobností a ne předmětem vlastnictví.
No tak my se vlastně, to je tak možná dobrý říct, tyhle ty práva tak jako cvičně projížděli na Instagramu ještě před spuštěním prvního dílu. A v anketách jsme se ptali těch followerů, kterých tam bylo nějakých 500, jestli to měli nebo ne.
Vycházelo to dost špatně.
Tak výsledky můžeš průměrný říct, že jo, ty to jak je znáš.
Průměrně to bylo, že 2/3 neměly možnost mít to daný právo nebo tu danou dovednost používat, když na to měli věk.
No.
A což je strašný.
Nebo taky normální, pohledem statistický normy, ne pohledem toho, co Eglantyne původně chtěla, aby děti měly. To znamená, dítě, jasně, no, tak je to moje dítě, to je mimochodem častá věta, kterou občas slýchám, je to moje dítě, já pak tak mě říkám, ale to dítě je mimochodem i jako vašeho partnera nebo vaší partnerky.
No, tak je samo sebou.
A to zejména. To dítě je jako člověk, je to samostatný člověk, má samostatný práva, dokonce Česká republika se aspoň teda jako papírově zavázala, že to dítě bude chránit i před jeho rodičema například. Konkrétně teda vlastně spousta z těch práv, který tady budem načínat a bohužel detailně se k ním všem nedostanem, tak jako ta pozdější úmluva o právech dítěte, což je ta poslední evoluce té deklarace práv dítěte, která vstoupila v účinnost v roce 1990 v České republice, nebo ta Československé federativní republice zákonem číslo 104/91 sbírky v únoru 1991. No tak takhle. To, že všude na světě všechny ty státy, co to podepsali a že jich je poměrně hodně, se zavázali třeba k článku 19, tak když ho tady v Česku přečtu, tak asi všichni tušíme, že takhle nebude, že jo? Že článek 19 odstavec 1 státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbaným zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoliv jiných osob starajících se o dítě. No tak v době, kdy ministr vlády České republiky říká, že děti se mají mlátit, tak asi tak nějak tušíme, že tenhle 31 let starý zákon asi není v České republice moc dodržovaný. No nicméně záhy se dostaneme k tomu návrhu Freda Ferise, který shrnuje všechno tohle a ještě to dává do většího detailu. To znamená, dítě je člověk, není to věc, dokonce to není ani pes, který je podle naší legislativy v podstatě jako věc, že jo? Ale je to samostatná, myslící, cítící bytost, která je na vás ale strašně závislá v okamžiku, kdy jste rodičem malého dítěte.
Na to vlastně navazuje to další právo, mám právo být respektován s ohledem na svou hodnotu.
No a kde nic není, tam ani Bůh nebere, nebo jak je to přísloví.
No.
Tam narážíme právě na ten problém, že pokud já nesejtím svoji hodnotu, těžko ji budu respektovat u ostatních. Což je takový problém, který se typicky potýkají lidi s narcistním laděním osobnosti, anebo taky závislým laděním osobnosti. Což je plus minus podobný základ problémů, no těžko mít jedno bez druhého, ale když nemáte dostatečný pocit vlastní hodnoty, těžko ji budete respektovat u toho dítěte. To znamená i vaši rodiče, pokud vás moc nerespektovali, nebo vůbec nerespektovali, nebo vás tady bože ještě schazovali. No, dělat se to nemá, není to správně, to dítě to poškodí, jak asi teďka víte sami, že jo, ale ten důvod proto je většinou v tom nedostatku vlastní hodnoty. A to se vlastně týká úplně všech těch práv. Pokud já jsem si to nezažil, je pro mě vůbec těžký si představit, že jiný děti to takhle jako mít mohli. Nebo že by to tak dokonce mít měli. Protože někdyž nikdo nebude respektovat a brát mě vážně jako malý dítě, tak jak já si mám ověřit, že mám na tomhle světě jako místo, je tady pro mě místo, já jsem v pořádku tak, jak jsem, je v pořádku, že tu jsem, je v pořádku, že teda říkám svoje potřeby nebo svoje názory, což mimochodem zase bych mohl citovat z té úmluvy o právech dítěte, je to tam do prdele napsaný a je to tam napsaný z nějakého důvodu, jenom prostě právnickou řeší pro někoho, kdo to podepíše a vysere se na to jako Česká republika například.
Tak ono, obecně za to je mnohem snažší následovat vzorce chování, který vás jenom naučil, než hledat nový vzorce a přemýšlet o tom, jestli je to správně, není to správně, jestli to chci dělat nebo nechci. A to je samozřejmě mnohonásobně komplikovanější proces.
Hlavně těžko se k tomu procesu dopracovat jako až po tom, co se mi narodí dítě. Že? Tak jsem nevyspalej, nervózní, mám svých problémů dost. popravdě tou dobou mám často problémy i ve vztahu, v manželství nebo partnerství, dneska už se lidi tolik neberou. A udělat si v tu chvíli ještě prostor pro to dítě, na to nejdřív musím umět udělat si prostor pro sebe a umět se pečovat, což zaručeně bude jeden z dílů velmi brzo. Ale pokud to já nemám, tak nejdřív ber a potom teprve dávej, jak říká docent Skála. A pokud já jsem nebral, nemám co dávat.
Další právo je, mám právo být sám sebou a mít svou vlastní identitu.
To je velmi důležitý, protože dokonce v některých filmech, to byl takový ten parodie na Bondovku, Minimi. Spousta lidí to tak jako vidí, třeba se stejně oblíká jako to dítě, nebo prostě já jsem tenista, dítě bude tenista, já jsem fotbalista, dítě bude fotbalista, já jsem vystudoval matfiz, dítě vystuduje matfiz. Hele, jako jo, může mít stejný vlohy po vás, a nebo taky nemusí. To, že dítě má v lepším případě genetickou informaci od tatínka a od maminky, neznamená, že se mu budou exprimovat během dospívání nebo dozrávání v děloze, ještě teda popravdě už stejný geny jako vám dvěma. Může mít úplně jiný talenty, může být úplně jiný, takový ty otázky, po kom to dítě je. No takhle, je zaručeně po vás. Teda aspoň matky to mají tak jako jistější, že jo? Ale je zaručeně po vás, akorát se mu mohly vyjádřit jiný geny než vám.
Tak, další právo je, mám právo říkat své myšlenky a pocity a být vyslyšen.
No, tak tady je častý to, co si dělají lidi občas i ve vztahu. Říká se tomu hezky česky stonewalling. O tom se s tebou nebudu bavit. Jo, ono i tak, když vám to řekne manželka nebo manžel, tak už jste určitě nadšený, to vždycky každý rád slyší, jako, tak o tom se my dva, milá zlatá, nebudeme bavit. No tak takhle. John Gottman prokázal, že to je jeden ze 4 faktorů, který predikují z 92% pravděpodobností rozpad manželství. Dítě se s váma ale nerozvede. Jo, pokud vy jste rozvedený, může si vybrat jinýho rodiče, to má jako něco lepší. Ale problém je v tom, že to dítě v tom zůstane. A když vy mu děláte něco, co je pro ten vztah toxický, tak už je toxickým uchováním ve vztahu. Hele, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš, no tak pak o 10 let později v manželství, že jo, no tak milá zlatá, o tom se s tebou nebudu bavit. To by to tak nevadilo, ale o dalších 10 let později s tím dítětem, pokud se s tím ta ženská nerozvede, to bude, no tak milá zlatá, o tom se s tebou nebudu bavit.
Jo, takhle to začíná.
No.
Další právo je, mám právo ptát se proč a dostávat odpovědi.
To je jako velmi ošemetný. Dítě je tabula rasa, nepopsaný list, člověk s otevřenými programy, jak tomu říká Ernst Mayr, německý zoolog, nebo teď už teda mrtvej německý zoolog. Tak to dítě potřebuje vidět, proč mu to pomáhá pochopit. Ale tak všichni tak nějak tušíme, kdo jsme viděli malý dítě. A proč? Že někdy to nedělá kvůli zjišťování informací, ale dělá to proto, aby si vynucovalo vaši pozornost. V takovém případě zaprvé to je pro toho rodiče otravný. Když jsi mohla říct, a proč? No, protože on mu na začátku skočí samozřejmě na to, že mu to bude vysvětlovat, že jo. Ale to dítě se pak ptá a najednou vás toho taky může být totiž někdy hra na testování hranice přijetí. Jo, oni tyhle z ty hry, my psychoterapeuti dobře známe, oni to hrajou i dospělí klienti, že testují to přijetí, jako co ještě ten terapeut jako snese. Děti to dělají stejně, respektive děti. My z toho nikdy nevyrosteme, my to děláme stejně. Občas v práci, ve vztahu, v baru, teď nemyslím jako personál, když v České republice někdy taky, ale je dobrý, když si všimnete, že to dítě to dělá jenom proto, aby mělo vaši pozornost, tak mu věnujte tu pozornost za něco, co vás třeba taky bude i bavit. Můžete spolu hrát nějakou hru, když je větší, nebo když je takhle malý kolem 3 let, tak prostě můžete se jít projít nebo něco. Ale pokud se ptá opravdu, že to potřebuje vědět, tak je to pro něj důležitý, což by tolik nevadilo, ale je to důležitý pro váš vztah. Rodič dítě. Protože vy jste jeho Bůh. A když s váma Bůh nemluví, hele, je o tom taková knížka, na každý druhý stránce se Bůh na někoho nasere a vyhladí každého prvorozeného a podobně. Není to moc fajn, jako není to ani moc fajn čtení na to, aby to bylo fajn žít a ani pro to dítě to není fajn.
Mám právo na výchovu bez křiku, ponižování a schazování.
No, good luck, jako.
Dobře, tak jdeme dál. Ne.
Já to nechci jako přejít, protože to je strašně důležitý, ale zároveň jako ty rodiče jako mají taky jenom jedny nervy a tady zase narážíme na to, že když o sebe ten rodič nepečuje a že my jsme se neučili o sebe pečovat, protože když o sebe někdo pečuje, tak to je prostě samozřejmě narcis. Narcis je jednak taková blbá kytka ze socialismu, co byla kromě Gerber a Karafiátu a nic víc nebylo. Ale za druhý se to používá spíš jako nadávka, než jako ta diagnoza. Ale péče o sebe je v pořádku a když se o sebe postarám, pak se můžu postarat i o ty další. Jo, ono i blbý zvířata nejdřív se nažeru a když se nažeru, tak můžu jít zase lovit a chránit tu smečku, protože když se nenažeru, tak prostě umřu. No, my s nedostatkem stravy nemáme problém, spíš v obráceně. Ale ty ostatní potřeby pak jako trpit, spánek, i to blbý pití, a nemyslím alkohol, ale myslím pití jako
tekutin,
péče o svoje tělo, jako spousta ženských nezvládne s malým dítětem se ani najíst, vyspat, ani si dojít na záchod, vykoupat se. To není dobře. To není dobře, protože tak jako zkuste pak na to dítě nekřičet, když jste zahnaný zvíře do kouta.
Jo, o tom určitě budeme mluvit v dalších dílech, o tomhle určitě budeme mluvit.
No nejenom o tomhle, vlastně no, v podstatě o všem.
O všem reálně budeme mluvit postupně po kouskách. Mám pravo být pozbuzován, abych směřoval k dospělosti svým vlastním tempem.
No, tady je důležitý hlavně to vlastní tempo, který může být jak výrazně pomalejší, než bylo vaše v tom věku. No teda taky jsou nějaký kognitivní zkreslení paměti, takže člověk si to může trochu malovat na růžovo, nebo mu to namalovali na růžovo jeho rodiče. Ale může být trochu rychlejší. Nebo ta výrazně trochu rychlejší. Prostě rychlejší. A druhá věc je povzbuzovat. Vlastně ta podpora v té symbolické rovině je úplně stejně důležitá, jako byla v té fyzické rovině. Co to je? No tak ku příkladu většina mimin se nedokáže po narození úplně dobře udržet na tom prsu, když jako ta ženská sedí. A existují maminky, které to dítě takhle jako chytnou rukou, dají mu fyzickou podporu, aby to dítě nesletilo z toho prsu a mohlo se v klidu najít. No, jeden americký psychoterapeut, konkrétně ta se jmenuje Albert Pesso, založil terapeutický směr, který nikde na světě neznají, kromě Spojených států a České republiky, takže tady je docela populární. Říká, že ta podpora pak o ten level výš, tý symbolický rovině, je úplně stejně důležitá. Takže stejně jako jste podrželi mimino, když se potřebovalo nakojit, nebo když se učilo chodit, tak jste ho jako drželi, aby furt sebou neřízlo každým krokem a naučilo se tudíž chodit. Tak o pár let později prostě to větší mimino, to, nebo pro vás furt mimino, ono už je třeba 15, že? Potřebuje tu symbolickou podporu. To zvládneš, pojď, podíváme se na to, neboj, prostě s tím si nějak poradíme. Jo, prostě podporu. Vím, že zase...
Když jste to neměli, těžko se to dělá.
Je to potřeba se to naučit. No tak, když je někdo... Když má někdo antisociální poruchu osobnosti, to znamená, člověk není schopný empatie, ten mozek mu funguje jinak. Taky se učí z filmu nebo z pozorování ostatních lidí, že když nějaký dítě brečí, a pak ho obejmou, že mu to pomůže. On neví vůbec proč, protože nechápe, jak se to dítě cítí. Ale vidí, že ano. I podpora se dá prostě nějak naučit. Navíc můžete si ji taky osahat od někoho dalšího. To, že vám to nedali rodiče v dětství, neznamená, že to nejde takzvaně dosytit později. Při nejhorším, nebo nevím, jestli při nejhorším, ale prostě jde to dosytit i na psychoterapii. No, lepší je to dosycovat ve vztazích, které jsou intenzivnější než jednou týdně za hodinu.
Mám právo na to, aby mi nebylo fyzicky ubližováno rukou rozčílených lidí.
No ani nerozčílených, že jo. Oni některý, ty rodiče, a že jsem takových klientů měl, co mě takovýhle milý rodiče, dokážou být dost chladnokrevně sadistický. Tak víš co? Tak si dojdi pro vařečku. Já tady na tebe počkám.
Já mám ráz po zádech.
No, to je bohužel ale realita běžná v České republice, protože my to máme asi jako národní sport. Prostě hokej nám teďka prej moc nejde, no tak mlácení dětí v tom jsou zase dobrý. No a mimochodem vlastně to ubližování je popsaný i v tom článku 19 té úmluvy o právech dítěte, že to není možné dělat a ubližovat rukou rozlobených lidí. Někdy to ubližování slovem je ještě horší. Plus samozřejmě některý jako fakt jako šikovný lidi to umějí udělat tak, jak jsem říkal, že jo. Nebo, no, tak nedělám to sice ráda, ale tak jako dojdi si pro řemen, pro židli, sundej si kaloty, ohni se, podej mi řemen. No však víš, jak už to bude vypadat. To bohužel nejsou jako humorní historky z natáčení, ani to nejsou jako smyšlené věci z nějakých hororů. To se běžně děje. A proto dítě je to úplně jako zrůdný. Mm-hmm. Je to tak zrůdný, že bude dobrý si to rozebrat v samostatném díle, co se přesně děje a proč. No, spoiler alert, vede to k rozvoji kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění v dospělosti. Spoiler alert číslo 2. Co si tak jako myslíte, že jsou v České republice nejrozšířenější důvody pro smrt? No tak, kardiovaskulární onemocnění a onkologické onemocnění. Ne. Onkologické onemocnění je 27% a kardiovaskulární onemocnění je tuším nějakých 44%. Jsem neviděl poslední výsledky sčítání, mi to furt jako mění. A ne směrem do.
Tak my už mluvíme moc dlouho, takže jsme se rozhodli, že tuto část rozdělíme na dva díly. To znamená, že další díl bude taky o právě dítěte.
O té druhé polovině?
O té druhé polovině, kterou jsme teďko nestihli. A stejně jako vždycky na našem Patronu se k další epizodě dostanete dřív, než vyjde veřejně ven. Takže pokud byste nás chtěli podpořit na naši tvorbu, tak se můžete podívat na patron.com/13rodičovství.
A tam si můžete pustit rovnou pokračování tohohle z toho dílu, protože my teďka budeme pokračovat natáčení, samozřejmě dá.
Tak jo.
Tak jo.
Tak my se pro dnešek loučíme.
Mějte se tady moc krásně a příště se s váma tady budeme těšit na slyšenou. Martin a
Zuzka Zikmundovi.
Přesně.